Amen. 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 Capitolul 8, 9, chiar dacă nu terminaseră în capitolul 8, noi am, dacă vă aduceți aminte, am început cu capitolul 9 și am, de ce am început cu capitolul 9? Pentru că porniseră de la Ham și de la coborârea de pe corabie care era, era la capitolul 8, deci coborârea de pe corabie după Marele Potop, după ce s-au liniștit apele, după ce s-au retras, după ce s-au uscat pământul, când se coboară de pe corabie, ne-am oprit atunci asupra versetului de la capitolul 8, versetul 18, care zice așa: atunci a ieșit Noe din corabie și împreună cu el au ieșit fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui. Și vorbind despre coborârea asta de pe corabie, vă spuneam că în capitolul 9 se specifică despre fiul lui Ham, Canaan. Da. Și zice așa: iar fiul lui, tot la versetul 18, ca și la capitolul 8, la versetul 18 în capitolul 9 se zice: iar fiul lui Noe, care au ieșit din corabie, erau. Deci specificarea asta, și am sărit aici. Specifica așa: erau Sem, Ham și Iafet, iar Ham era tatăl lui Canaan. Și plecând de la aceasta și de la ce zic Sfinții Părinți, mai ales Sfântul Ambrozie al Mediolanului, dar și Sfântul Ioan Gură de Aur și alții, se trage concluzia că Ham a coborât de pe corabie având un copil. Deci ei, fiind pe corabie mai mult timp de un an întreg, coborând cu copil mic de pe corabie, și când au urcat în corabie, nu era decât ei, 8 persoane, adică Noe, soția lui, Ham, Iafet și Sem și soțiile lor, 8 oameni. Și iată că se zice la coborârea din corabie că erau Ham și fiul lui Canaan. Și de aici plecând și mergând și urmărind și tradiția ebraică, tradiția iudaică, ni se spune că Ham nu și-a ținut rânduiala pe corabie și n-au trăit în curăție. Mai ales că pământul fusese necat pentru desfrânare. Pământul fusese necat pentru desfrânare, cum zice Mântuitorul. Căci înainte va fi la sfârșitul veacurilor, precum era în vremea lui Noe, înainte de potop, zice Mântuitorul. Așa încât oamenii se însurau și se măritau și trăiau în destrăvălări, în desfrânări. Deci specifică Mântuitorul special că se trăia în desfrânări. Și nu zice că, deci dă de înțeles că se căsătoreau și se măritau și se însurau, nu în sensul că trăiau liniștiți împreună până la adânci bătrâneți, ci că găseau pricini să despartă repede și treceau la altcineva și la altcineva și la altcineva. Și era o nebunie, ceea ce se întâmplă tot mai mult în veacul acesta, în care familiile, chiar dacă se întâmplă să greșească, sau nu mai au putere să se refacă sau să găsească resurse interioare de a pune început și de multe ori aceste familii care se refac sunt mai puternice decât cele care n-au trecut prin asemenea încercări. Una este exact ca la boli, și mai ales la bolile contagioase. După ce ai făcut o boală și ai dezvoltat anticorpii aceia împotriva bolii, nu mai faci a doua oară boala aceea. Așa, familiile care trec printr-o asemenea încercare, care a cutremurat și care era lucrarea specială a diavolului înainte de potop, și care este lucrarea specială a diavolului acum, că dacă se dărâmă familia, se dărâmă tot, cei ce trec prin această încercare și reușesc să rămână împreună, de cele mai multe ori se dovedesc mai puternici decât cei care poate că ori încă n-au trecut printr-o asemenea încercare, ori i-a păzit Dumnezeu, sau, în cel mai bun caz, au avut atâta putere sufletească și atâta tărie încât au tăiat din fașă posibilele căderi, posibilele despărțiri. Ori acestea sunt rarissime situațiile în care ei, cu puterea lor și cu hotărârea lor, cele mai multe situații, și vă îndemn să vă gândiți așa, cele mai multe situații în care familiile încă nu s-au dezbinat sau nu s-au rupt, e pentru că le ține harul cununiei, și că Dumnezeu le ocrotește, și că Dumnezeu ține ca un clopot de sticlă deasupra, nu știu pentru rugăciune cui și de ce. Dar în duhul lumii de acum și în felul în care sunt acum oamenii și faptul că oamenii s-au îndepărtat foarte mult de Dumnezeu, Părintele Sofronie specifică și tot amintește lucrul ăsta, că el în viața lui a simțit decăderea aceasta dinainte de Primul Război Mondial. Primul Război Mondial care a fost ca un fel de sacrilegiu, ca un fel de, nu știu cum să spun, atâția oameni, atâția zeci de milioane de oameni uciși, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, niciunde, oricât de mare a fost un război, oricât de grozav, nu erau nici armele, nici posibilitățile de a se face o asemenea vărsare de sânge și o asemenea grozăvie care nu poate fi de la Dumnezeu, nu e de la Dumnezeu, e lucrarea diavolului. Și cum s-a întâmplat în Primul Război Mondial și el zice că s-a simțit atunci și părinții mari duhovnicești au simțit că Dumnezeu și-a ridicat o parte din har de peste lume după ce s-a întâmplat grozăvia asta. Așa cum negrii uciși și duși în sclavie și opriți în triunghiul Bermudelor acolo unde se tot vorbește că vai ce fenomene extraordinare. Negrii care veneau din Africa nemâncați și nici apă nu li se dădea. Erau aduși până acolo la triunghiul Bermudelor și de acolo se făceau trierile dacă mai erau duși pe continent sau nu. Cei care mai aveau cât de cât forță și erau în stare, erau duși mai departe, ceilalți erau aruncați peste bord și uciși sau uciși. Li se zdrobea capul și aruncați peste bord. Acolo au murit zeci de mii de oameni nevinovați și după aceea se minunează și să ne minunăm noi că de ce sunt acolo, de ce acolo e un fel de loc al diavolului în care se întâmplă tot felul de fenomene. Pentru că acolo a fost lucrarea diavolului. Că ce fel de oameni erau cei care ucideau? Nu? Ce fel de oameni poate să fie? A cui erau ucenicii aceia care luau în sclavie, care făceau rău, care ucideau cu sânge rece, care te vindeau ca pe vită și mai rău decât ai diavolului? Și întâmplările de acolo și faptele acelea au fost ca o jertfă adusă diavolului, că nu era adusă lui Dumnezeu. Nici într-un chip nu era adusă lui Dumnezeu. Și așa încât pământul acela devine cumva, e vândut și este dezlegată puterea întunericului acolo, știți? Așa cum un om, dacă se spânzură sau face un lucru grozav într-o familie sau, eu știu, ucide, acel loc în care se întâmplă și face el acest lucru, ori el asupra sie și asupra lui însuși că se ucide, se sinucide, sau asupra altuia, sau prigonește pe cineva și îl ține mult în suferință, în durere, acel loc are două șanse. Dacă cel care suportă prigoana și uciderea și toate le primește ca în numele lui Hristos, în numele lui Dumnezeu și le închină lui Dumnezeu, atunci acest loc se și sfințește prin sângele acelui om, dar dacă acel om neștiind sau neputând purta, poartă durerea în sine și moare în chinuri îngrozitoare și suspinând și îndurerat și neputând înțelege de ce a suferit așa, acel loc nu devine locul lui Hristos, devine locul diavolului. Așa cum vă spuneam în alte dăți, cum la o mănăstire a venit cineva și a zis că, părinte, nu mă primiți și pe mine, asta în vechime. Și a zis, nu putem, că nu avem chilii. Și a zis, păi uite, aveți acolo o chilie. A zis, nu putem, acolo a fost un monah care s-a sinucis, nu pot să stai acolo. Și, ba nu, părinte, că pot. Și a insistat mult. Și părinții știau că unde un om a făcut așa ceva, se păstrează duhul locului și puterea întunericului se păstrează acolo o vreme îndelungată până se curățește și dacă mai sunt oameni care să o curățească și dacă se mai cheamă Dumnezeu acolo ca să fie curățit locul acela. Și l-au lăsat, la început părea că crește și sporește și vine la slujbe și se ține tare și după un timp puterea întunericului a biruit și s-a sinut și el în același loc. Am avut experiența asta în primul an de preoție, când, fiind în Valea Jiului, o zonă în care depresia era așa la ordinea zilei și oamenii nu aveau nicio ieșire decât beutura, desfrânarea, barurile, nimic altceva, nu aveai altceva. Țevi ruginite, jiul acela murdar, nici nu puteai să speli ochii undeva, să vezi ceva, în afară de munți la care de multe ori nu puteai să-ți ridici ochii. Și când am văzut locuri sau blocuri întregi în care se răspândea sindromul ăsta al sinuciderii sau și nu era numai că puteți zice, domnule, era autosugestie, era sugestie, era se sugestionau sau sinucis vecinul, erau paliere întregi pe care într-un decurs de un an, doi se sinucideau din fiecare familie câte unul. Și alte blocuri în care nu se întâmpla nimic sau alte locuri în care nu se întâmpla nimic și vedeai așa un fel de cum să o numesc, un fel de răspândire ca unei boli contagioase a păcatului ăsta, a gravității, și era mai mult decât atât, că vorbeam cu soțiile, cu soții, cu cei care trăiau. Și era mai mult decât că a văzut ce a făcut celălalt și hai să fac și eu, sau ceva de genul ăsta. Era și asta, este și un fel de exemplu care zici, uite, voi, o scăpat, hai să scap și eu. Dar era mai mult și toți recunoșteau. Că după ce se întâmplase cu unul sau cu al doilea, pur și simplu locul acela nu mai simțeai pe Dumnezeu și simțeai o putere întunecată care stăpânea mai presus de ei, pe care nu erau apropiați de Dumnezeu și de biserică și n-aveau cu ce să stea împotriva răului, cu ce să stai, cu descântece maiașe și cu prostii de genul ăsta. N-ai, cu diavolul nu te joci, adică când diavolul vine acolo, nu te joci cu el, ori te alipești de Dumnezeu și numai de Dumnezeu se teme și se înfricoșează, că altfel n-ai nicio șansă în fața lui. Ori te face praf și pulvere. Și se făceau praf și pulvere familii întregi în jur. Și așa cum aici s-a întâmplat așa în triunghiul acesta al Bermudelor, și de aceea este ce se întâmplă și are putere diavolul de a ispiti, de a tulbura, de a aduce imagini, de a face ce vrea pe acolo, pentru că e locul lui. I s-a adus jertfe multe acolo. Și nedreptate până la cer și înapoi ce s-a făcut acolo. Și tot așa zicea părintele Sofronie, s-a întâmplat după primul război mondial, în care au murit zeci de milioane de oameni, după al doilea război a zis că a simțit harul și mai mult ieșit din lume și că rugăciunea se zicea mult mai greu și că ținerea minte la rugăciune și ținerea minte de parte de păcate, de ispite, era mult mai greu de ținut, și nu numai pentru el, pentru toți monahii din Athos. Pentru toți monahii care, și toți știau și vorbeau între ei, și mai ales cei care aveau rugăciunea inimii și care simțeau mult mai subțire lucrurile acestea, recunoșteau că Dumnezeu ridică harul. Nu ridică, oamenii ridică harul din lume prin păcatele lor, că punctual Dumnezeu îl mulțește la cei care se ostenesc, că unde se mulțește păcatul punctual, Dumnezeu mulțește harul, dar punctual, dar în sine lumea nu prea vrea să mai întoarcă la Dumnezeu, și atunci harul se ridică de la oameni. Și lumea se apropie. Și asta ce înseamnă? Dezlegarea satanei, dezlegarea diavolului în adâncuri, care e ținut de harul lui Dumnezeu și de liturghiile care se fac și de rugăciunea oamenilor și de ținut de Dumnezeu până la urmă, dar dacă Dumnezeu i-a alungat din ținutul Gadarei, nu? N-a fost alungat Dumnezeu din ținutul Gadarei. Dacă lumea devine un al doilea ținut al Gadarei, în care noi îl alungăm pe Dumnezeu, cine o să vină acolo să se stăpânească decât diavolul, care era și până atunci, dar acum a ținut de puterea lui Dumnezeu. Acum diavolul care va veni, știți, într-un fel, în cuvântul acela spus de și acum poate că e înfricoșător ce spun, dar în cuvântul, și poate că nu v-ați gândit niciodată, iarăși zic, doar vă patrafilul dacă v-ați gândit, dar nu mai zic asta, în cuvântul pe care îl spune Mântuitorul când zice Duhul necurat când este scos din om, el iese ca și dintr-o casă și omul își curățește casa și o face frumoasă și o împodobește, și Duhul umblă prin locuri fără de apă, nu-și găsește odihna, și dacă vede că nu-și găsește odihna, cheamă încă 7 duhuri mai rele ca el și vin și găsesc casa curată, măturată, dar fără stăpân. Și asta nu o spune Mântuitorul, dar e de înțeles, fără stăpân, adică nu-i chema Hristos acolo. Ne facem curățenie și ne rânduim viața prin propriile noastre puteri, prin feng shui, prin ce vrem noi acolo, nu știu prin ce, prin autoeducație, prin nu știu prin ce, dar nu-l chemăm pe stăpân. Și dacă găsește Dumnezeu, duhurile casa curată, dar fără de stăpân, zice, vor intra din nou, vor veni acolo 7 duhuri mai rele ca primul și va fi ceea ce a fost la început, ce este la sfârșit mult mai rău decât ce a fost la început pentru omul acela. Ei, să știți că unii dintre sfinți explică acest cuvânt și spun că e istoria lumii. E istoria lumii pusă într-o formulă foarte scurtă, adică Dumnezeu vine, oamenii îl cred, încep să facă curățenie în casele lor, în sufletele lor, în lumea întreagă care e ca o casă, scot duhul necurat afară, așa cum se și plângeau duhurile necurate în primele veacuri creștine, și nici în pustie nu mai aveau loc și nici unde nu mai aveau loc. Pentru că peste tot veniseră creștinii care aveau putere mare și care nu se mai lăsau ispitiți de mrejele diavolului și de ispitele lui. Dar dacă diavolul nu suportă mult timp să stea, de ce zice că loc ne fără de apă? Pentru că apa diavolului este să sugă din sufletul omului, să-l ca un vâsc, să trăiască de pe urma binelui din om, să-l pervertească. El nu poate trăi singur, așa cum un om rău trebuie cumva să facă rău celorlalți ca să se simtă bine. Trebuie să ironizeze, trebuie să facă ceva, așa de unul singur Își face rău sieși, nu suportă. Nu poate să rămână singur. Are nevoie de ceilalți ca să-i stină sub stăpânire, ca să-i bajocorească, să facă ceva. Diavolul, cu atât mai mult, de 100 de ori mai mult, el nu va putea să-l găsească odihnă și în momentul în care va găsi casa nemăturată și tot mai mult, nu nemăturată, fără stăpân, și tot mai mult, chiar dacă lumea e tot mai curată, tot mai frumușică, tot mai împodobită, tot mai educați oameni, tot mai... dar stăpânul lipsește. Și tot mai mult va lipsi stăpânul din casă. Și Mântuitorul nu întâmplător spune că și dacă ar ști omul când vine hoțul, când vine furul, s-ar pregăti și ar aștepta cu atenție. Noi totdeauna ne gândim că Hristos o fi furul. Nu Hristos e furul. Acolo pilda mai mult vorbește despre faptul că furul este diavolul și că noi să fim pregătiți oricând și numai moartea e furul. Diavolul și moartea. Că noi să fim pregătiți în orice clipă și cum să fii pregătit decât cu prezența stăpânului și cu chemarea lui acolo. Adică ce poți să faci tu? Ce poți să faci tu în fața furului care e diavolul? Și dacă ar ști omul când, și oamenii nu mai sunt interesați să știe când și dacă vine furul și dacă există fur. Nici nu mai cred că există fur. Ora asta e dezastros. Dacă nici mai crezi măcar că există acest hoț care de la te așteaptă să intre, nu mai ai nicio șansă în fața lui. Ce să mai chem stăpânul, ce să mai întărești cetatea, ce să mai faci, nu mai faci nimic. Dar plecaserăm de departe. Da, vreau să zic că pilda aceasta cu Duhul care pleacă din casa omului și după aceea se întoarce cu alte 7, istoria creștinismului, istoria lumii de la Hristos încoace se prinde în pilda aceasta. Mântuitorul o spune într-o pildă. În general, toate pildele lui specific sau spun pe scurt istoria lumii. Să știți, toate pildele Mântuitorului, rarisim care nu spun pe scurt istoria lumii. Nu numai înțelesul personal pentru fiecare, ci istoria lumii. Are atâta putere de sinteză și de concizie Mântuitorul, încât e tulburător, un om nu poate să prindă așa de... Ei, Mântuitorul zice așa, omul face curățenie, lumea se curățește, scoate afară Duhul necurat, oriunde ajung creștinii și puterea lor și lucrarea lor și rugăciunea lor și curăția lor, scoate afară Duhurile, le îndepărtează, așa cum o lume întreagă, așa cum au fost catolicii spanioli, catolicii care au mers în lumea apusiană și recunoșteau în lumea indienilor din Apus, din America. Și recunoșteau aceea că vrăjile lor nu aveau nicio putere împotriva zeului acesta, zeul Hristos, de care tu ziceau acești noi veniți, care cum erau ei, dar veneau cu Hristos. Și nu aveau nicio putere, deși până atunci aveau niște puteri vrăjile și farmecele și jertfele lor și erau, se supuneau popoare întregi și acceptau să fie uciși cu sutele și cu miile zilnic pe acele piramide maiașe și să li se scoate inimile și acceptau asta pentru de frica celor zei care se arătau, se dovedeau, erau puternici. Nu era joacă cu ei, nu te jucai cu ei. Și în fața amărâților de spanioli, acestor europeni veniți nu puteau face nimic. Veneau cu crucile, veneau cu Hristos și nu mai puteau. Duhurile lor fugeau mâncând pământul și erau în fața lor goi și au și fost cuceriți așa ușor, mare ușurință. Unde sunt creștinii? Ca asta le-am să zic. Unde sunt creștinii? Fug aceste duhuri. Mai bun sau mai răi? De 10 grade, de 15, dar creștini să fie. Tot fug. Problema e că nu mai prea sunt aceștia. Și că duhul necurat începe să se dezlege. Și nu numai duhul ăla care ispitea lumea atunci cu idolatrie, care era un... Șarpele cel din vechime, șarpele cel mare din vechime, cel pe care Mântuitorul l-a legat și care era legat într-o anumită măsură și numai într-o anumită parte lucra asupra lumii până la Hristos. Șarpele acelea se dezleagă și ele sunt cele 7 duhuri, așa cum 7 virtuți, 7, în 7 zile a făcut Dumnezeu lumea și 7-le are un înțeles de desăvârșire, de putere de plină, de lucrare desăvârșită, așa în partea negativă, în partea demonică, 7, adică puterea de plină a Duhului necurăției, a Duhului diavolului, care vine cu puterea lui de plină pentru că oamenii le dezleagă. Nu Dumnezeu îl dezleagă. Oamenii le dezleagă prin faptul că îl alungă pe Hristos din ținutul Gadarei, care devine lumea întreagă. Și îl alungă din Constituții, din Europa, de peste tot. Începe să devină obositor, plicticos, crucile nu mai contează, nu mai trebuie să le vedem nici măcar pe la gâtul oamenilor și tot mai mult o să-l vedeți alungat și o să devină cumva obositor și plicticos și trebuie dat afară, dar odată cu plecarea acestui Dumnezeu care pare la prima vedere plicticos pentru că noi îl facem așa, vine Duhul necurat, vine cu puteri și cu lucrări și cu imaginații și ce acum noi nu ne putem închipui. Încă este ținut, cum zicea Părintele Arsenie, liturgia mai ține lumea, deci încă mai este ținut că liturghiile care se mai fac încă, care coboară pe Hristos și așa, chip de trup și sânge, și care după aceea umblă prin lume prin voi, că vă împărtășiți și umblați prin lume și așa, încă mai ține lumea, dar când și acestea și cei care încă se mai străduiesc puțin se vor lăsa sau se vor lepăda sau vor fugi sau nu știu. Oricum, se vor găsi căi de a speria pe acești oameni, dar nu se mai apropia de Sfintele Taine, ori căi sanitare, că nu-i voie, că iau boli unii de la alții, că nu așa trebuie să te împărtășești, că nu, ori căi de frică, ori de teroare, ori nu știu ce, dar când nu se vor mai face lucrurile acestea și când oamenii în primul rând în inima lor îi vor arunca pe Dumnezeu, se împlinește cuvântul acesta și vin 7 lucruri mai rele decât cel din tâi. Întorcându-ne acum iarăși la ce vorbeam. Deci în capitolul 9, la versetul 18, în afară de Noe, Sem, Ham și Afet, se zice, iar Ham era tatălui Canaan. Și specificarea asta o discutaserăm data trecută și o dă de mai multe ori această specificare, iar Ham era tatălui Canaan, este semn că Ham nu și-a ținut rânduiala și că a trăit în desfrânare. Când potopul în sine a fost un fel de rod al păcatului și destrăbălării lumii. Până la urmă, asta a fost principalul motiv al potopului. Că oamenii se destrăbălau și nu mai aveau nicio rânduială, nu mai aveau nicio ascultare de nimic și când însuși rodul păcatului a fost potopul, tu calci și în cazul ăsta și în arca aceea, pe apele acelea, când o lume întreagă pierde sub tine din cauza acestui păcat, tu calci în continuare și faci păcatul ăsta. Și vă ziceam de Ham că a făcut asta și s-a adâncit păcatul în el și a ajuns să îl bajocorească pe tatăl său și a ajuns, cum zice învățătura iudaică, probabil să se și atingă necuvincios de tatăl său în chip homosexual. Poate că ați fost aici cei care, când am vorbit data trecută sau cealaltă despre asta, nu mai amintesc acum. De ce se crede asta? Și acum ne întoarcem la capitolul 8, de unde a plecat. Tot la versetul 18. Că de aici am plecat. Atunci a ieșit Noe din corabie și împreună cu el au ieșit fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui. Dar, înainte de a cum au ieșit și de ce au ieșit, haideți să citim puțin mai de sus. Deci, așa. Iar apa a crescut mereu pe pământ 150 de zile. A tot crescut. Peste o jumătate de an apele au crescut, a fost potopul cel mare 40 de zile și după aceea apele de la jgheaburile din cer și de la izvoarele din adâncuri, din abisuri, au tot crescut. Chiar dacă potopul cel mare a încetat la un moment dat, ele au crescut și ce și-au crescut și apa a crescut mereu pe pământ 150 de zile. Și după aceea zice, și-a adus aminte Dumnezeu de Noe și de toate fiarele, de toate animalele, de toate păsările, de toate vietățile ce se mișcau cât erau cu dânsul pe corabie și-a adus aminte Dumnezeu și-a adus vânt pe pământ și-a încetat apele de a mai crește. Vă ziceam atunci când am vorbit despre versetul acesta că vântul acesta care cumva a domolit apele este chipul Duhului Sfânt. Nu-i întâmplător un vânt. Nu vântul ăsta a domolit creșterea apelor. Cu ce putea să domolească vântul creșterea apelor care nu mai era de la ploaie, ci era de la jgheaburile cele mari din văzduhuri și de la izvoarele din adâncuri? Vântul acesta preînchipuie Duhul Sfânt care a plutit pe deasupra apelor abisului, peste întuneric, înainte de facerea lumii, înainte de apariția de a începe să se structureze materie, nu apariția lumii, ci de a se structura materia. Același Duh Sfânt zice, iar pământul era netocmit și gol și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu sufla pe deasupra apelor. Duh înseamnă vânt în grecește. Vântul lui Dumnezeu plutea pe deasupra apelor sau bătea pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu. Și imediat după aceea începe zidirea și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Toate încep de acolo ca și cum atunci ar fi eclozat toate ouăle pe care le ocrotea acest vânt, acest duh ca un porumbel care parcă încălzea ceea ce trebuia să crească, să apară mai târziu. Și acum la zidirea din nou a lumii, la un nou început al lumii, care e Noe și potopul, încetează, acolo a încetat întunericul de deasupra abisurilor și tohu vabohu, pământul netocmit și gol, au încetat acestea sau s-au transformat acestea după ce a venit Duhul Sfânt, aici au încetat și potopul, au încetat și jgheaburile cerului să lase apele să curgă și izvoarele adâncului în momentul în care a bătut vânt deasupra pământului, care nu este un vânt oarecare, ci echipul Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt, poate că noi n-avem o relație vie cu Duhul Sfânt și poate că îl vedem așa mai mult ca un fel de lucrare a Tatălui și a Fiului peste noi, dar nu este așa, El este o persoană. Mântuitorul îl descrie ca mânghietorul, voi trimite la voi pe mânghietorul care vă va spune vouă toate, personal vă va spune, va vorbi cu voi, nu mânghietorul care e canalul de transmisie al meu, nu știu cum, sau al Tatălui. Această idee a fost răspândită foarte mult în apus, în care Duhul Sfânt aproape devenea iubirea dintre Tatăl și Fiul. Sunt teologii întregi ale apusului care vorbesc, teologi mari care vorbesc despre Duhul Sfânt aproape ca greu de dibuit ca persoană. Și mai mult, el este chipul iubirii dintre Tatăl și Fiul. Ei se iubesc foarte mult și iubirea dintre ei doi formează așa ca și cum dintre un soț și o soție apare copilul al treilea, și care iar e un fel de subordonaționism, adică nu toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt egale și depline, ci Tatăl e mai mare, îl naște pe Fiul, din ei doi, ca într-o relație, se naște al treilea, mai mic, și tot așa un fel de subordonare a unora față de alții. Subordonaționismul a fost condamnat în mari sinoade ecumenice și nu putem nici măcar să ne imaginăm așa lucrurile, dar în apus a fost foarte răspândită ideea aceasta și Fiul și Duhul Sfânt este văzut un fel de rod al dragostei între Tatăl și Fiul, ca un fel de lucrare a iubirii pentru oameni, dăruită oamenilor. Harul care curge peste oameni și care e un fel de chip al iubirii dintre Tatăl și Fiul și de dărnicie din partea Tatălui și a Fiului, dar mai puțin ca persoană. Nu ți-l imaginezi așa ca persoană, și de aici și aproape confuzia între har și duh. Har și duh aproape e același lucru și coboară harul care e de la Tatăl și de la Fiul, harul Fiului sau harul Duhului sau harul lui Dumnezeu în principiu, dar în același timp tu-l confunzi cu Duhul Sfânt și zici Duhul Sfânt. Și nu mai e o diferențiere între aceste lucruri. Și asta e foarte dureros. Duhul Sfânt e o persoană. Și cu ce persoană? Persoana Treimii, de care Mântuitorul, despre cine a mai vorbit? Nici măcar despre Tatăl n-a vorbit atât de mult. A spus că ascultă de Tatăl și că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Așa? Au spus câteva lucruri și despre Tatăl. Dar despre Duhul Sfânt parcă și mai mult vorbește. Și îl descrie și îl numește de mai multe ori ca mânghietor. Mânghietor. Păi nu poate să-l numească Fiul care nu are minciună, în care nu este exagerare, în care nu este nici urmă de, de neștiință sau de... nu are cum să-l numească mânghietor de mai multe ori dacă n-ar fi așa. E mânghietor. Și ce înseamnă mânghietor? Mânghietor înseamnă... de fapt, mulți dintre părinți vorbesc despre femeie ca și chip al Duhului Sfânt înainte de a veni Duhul Sfânt, dar despre asta vorbim altă dată, pentru că o să se ridice multe întrebări, mai ales dintre partea fetelor. Și atunci, Duhul Sfânt e mânghietorul și uitați, aici vine și suflă deasupra apelor și se încetează potopul, adică mânghie firea umană. Tot Duhul Sfânt este chipul porumbelului care a venit cu... Nu e chipul Duhului Sfânt porumbelul care a venit cu ramura de măslin ca semna împăcării. Deci tot el e mânghietorul care vine să spună gata. Adică cel care te mânghe, cel care te îndureri, neputințe, vine la tine și vine personal la tine, lucrează cu tine, te iubește. Asta nu înseamnă că Tatăl și Fiul nu te iubește. De alt chip al iubirilor. Alt chip, exact ca și cum ai zice Tatăl, ai tată și mamă. Păi mama e mânghietoare, nu? În primul rând mama e mânghietoare. Când ești în boală, zici mama, nu? Nu prea zici tata. Mai rar. Mai ales dacă e un tată mai aspru. Dar mama e mama, adică mama e mânghietoare. Că de aia se mari teologi ruși fac o corelație și pun în oglindă femeia și Duhul Sfânt. Și că Dumnezeu, de fapt, a vrut să-L învețe pe om. Dar aici nu vreau să zic că omul nu era femeia. Că aici o să sară câteva fete și o să mă prindă. Nu vreau să zic asta, ci că vrea să zică că vrea să-L învețe pe om și să-și dorească Duhul Sfânt zidind femeia care e chip și asemănătoare foarte mult cu Duhul Sfânt și cu mânghierea ei. Și femeia prin firea ei, din naștere e mânghietoare, din firea ei, de când e mică, e mânghietoare. Partea asta care numim noi maternitatea și eu parcă o trecem așa cu vederea pe partea instinctul maternității, de fapt E lucrarea aceasta de a fi mângâietoare. Și care e altceva, nu știu cum, nu intrăm acum în detalii. E altceva decât la bărbat, oricât se stăduiește el să fie mângâietor, nu reușește. Ia copilul și după câteva zice, gata acum, dar copilul tot simte mângâierea mamei și altceva. Și aici, vedeți, deci la a doua zidire, la a doua naștere, noua lumii, Duhul Sfânt este cel care oprește toate. El vine și suflă și după aceea tot Duhul Sfânt aduce semnul prin porumbel că s-a sfârșit, gata. Și ziceam că, într-un fel, noi facem o mare greșeală că nu avem o relație vie și rugătoare cu Duhul Sfânt. După ce dau mai oamenilor să citească acatistul Duhului Sfânt, toți sunt fermecați. Excepțional, ce frumos! Nu mi-l imaginam așa pe Duhul Sfânt. Știți că acolo atât de viu se vorbește despre Duhul Sfânt. Vino, Duhule, vino, faia, vino la mine, vino. Vorbești cu o persoană, vino. Nu-i mai zici nici măcar bucură-te la... Vino, am nevoie de tine, tu ești mângâierea. Ce mai pot face fără tine? Nu pot face nimic. Păcat că nu avem o relație mai vie cu Duhul Sfânt și că nu-L chemăm mai des. Vă îndemn pe cei care vreți să-L cunoașteți cumva, să înțelegeți puțin mai mult despre Duhul Sfânt și aveți cât de cât o puțină, aș citi puțină teologie, măcar să citiți cu atenție imnile Sfântului Simeon Nou Teolog. Nu cred că există cineva să vrească mai frumos despre Duhul Sfânt ca Sfântul Simeon Nou Teolog. Atât de mult se simțea mângâiat de Duhul Sfânt încât... altă dată vorbim. Și continuăm. Atunci s-au încuiat izvoarele adâncului, deci după, auziți, zice, și-a adus aminte Dumnezeu de toate vietățile și și-a adus Dumnezeu vânt pe pământ și a încetat apa de a mai crește și imediat după ce a bătut vântul, zice, a încetat apa să mai crească, atunci s-au încuiat izvoarele adâncului, iușgheaburile cerului, a încetat ploaia din cer, toate au încetat când a bătut Duhul Sfânt. Și după zice, imediat după ce a bătut Duhul Sfânt, nu nimic altceva. După 150 de zile a început a se scurge apa de pe pământ și a se împuțina. Deci a crescut 150 de zile și de-abia după 150 de zile o simțit iară că începe să curgă apa de pe pământ și începe să se împuțina. Vă dați seama? Iar în luna 7-a zile, nu știu ce, și continuă, s-au oprit ei pe muntele Ararat, apa a scăzut mereu până luna nu știu care. Oricum, un an de zile au stat ei în corabie. La ce vreau să ajung? Deci apa scăzuse mult, ei vedeau că scade. Se uitau pe hublou acela, aveau o fereastră sus lângă acoperișul corabii. Așa se spune că au construit-o. Și după 40 de zile, după ce au văzut ei că a scăzut mult apa, pe pământ, după 40 de zile a deschis noua fereastră pe care o făcuse la corabie, deci de-abia atunci au deschis-o, încetase de mult. Deci de 40 zile încetase apa să mai plouă din cer, de 40 de zile nu mai simțeau jgheaburile adâncurilor deschise, jgheaburile celor deschise și izvoarele adâncurilor aducând apă pe pământ. Și de-abia după 40 de zile a îndrăznit să deschide fereastra pe care a făcut-o la corabie și a dat drumul corbului și acesta nu s-a mai întors și toate celelalte a dat drumul porumbelului care echipul Duhului Sfânt care se întoarce până la urmă cu ramura de măslin și așteaptă încă 7 zile și iarăși dă drumul porumbelului și porumbelul s-a întors nu știu ce și cu ramura de măslin, după aia dă drumul din nou și el pleacă definitiv ca semn că și-a găsit locul unde să stea. Deci mai zăvâind încă alte 7 zile, iarăși a dat drumul porumbelului, el nu s-a mai întors, iar în anul 601 al vieții lui Noe, în ziua 1 a lunii 1, secând apa de pe pământ, adică au văzut-o că a secat. A ridicat Noe corabia, acoperișul corabiei. A desfăcut, pur și simplu, acoperișul corabiei și a privit. Și iată că se zbicise apa de pământ, numai că nu mai era, că nu mai vedea. Se zbicise, adică se uscase. Cum așteptau în bărăgan oamenii după ce s-au topit zăpezile de un metru jumate anul trecut. Că nu numai că s-a lăsat și-a rămas nămolul ăla, nu știu, până luna iunie, ci chiar se zvântase, să vă închipuiți asta. Și zice, iar luna a doua, la 27 ale lunii acesteia, pământul era uscat. Adică exact cu un an înainte începuse totul. În luna a doua, ziua 27, era uscat. Dar ei erau cu acoperișul dat la o parte. Și acum auziți, ce cumințenie la oamenii aceștia și la Noe. Atunci a grăit Domnul Dumnezeu lui Noe și a zis, ieși din corabia ta și prână cu tine femeia ta, fiii tăi și femeile lor. nu au ieșit până nu le-a spus Dumnezeu. Deși el a zvântat pământul, înțelegeți, totul era, de ce să nu ieșim? De cât timp nu vrei tu să ieși afară? De un an de zile erai numai, așa făcea, corabia și numai te dădeau peste cap în toate valurile și... Gândiți-vă ce mult își doreau oamenii aceștia să... El și toți ceilalți oameni, dar și animalele să iasă. Și până n-a zis Dumnezeu, n-au făcut pasul acesta. Mi se pare o cumințenie pe care noi nu mai avem. Adică s-a ascuns tu glasul lui Dumnezeu și de-abia după aceea, după ce totul, da, să ieșim. Ce mai stăm aici? Ce pierdem vremea? Pentru ce să stăm și să ne chinuim aici în corabia asta, toți adunați aici și mirosim toți? Vă dați seama cum miroseau toate acolo și câte animale și câte... Să ieșim. Și uite că au stat acolo pe corabie și asta. Nu ei, în primul rând, fiii lui Noe, ci Noe a fost cel care a ascultat până la sfârșit. Și mi se pare că această... Și aici vreau să aduc discuția astăzi și cu asta să închei, că am făcut o introducere de 90% și 10% cu prințul. Că Noe avea o cumințenie și o ascultare de Dumnezeu până la sfârșit, pe care omul nu mai are astăzi. Mulți dintre noi pleacă așa cu hotărâre pe care lui Dumnezeu, foarte mulți, în ceva, în ce și-au propus, nu știu, în căutarea soției și soțului dorit, că mulți dintre voi vreți să vă căsătoriți. Mulți pleacă pe calea asta. Da, și de nenumărate ori li se pare că au găsit, că totul, dar n-așteaptă până la sfârșit semnul lui Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu, care e fără dubii, adică nu, și li s-a părut lor într-o noapte că parcă au auzit glasul Dumnezeu, că parcă a fost un murmur așa, puteți ieși. Nu, au auzit glasul lui Dumnezeu. Așa la fiecare lucru pe care îl faci, există parcă nu știu cum să spun, o putere, o lucrare lui Dumnezeu cu tine așa de mare, încât știi în clipa în care acel om e pentru tine sau situația e pentru tine, știi din tot sufletul tău că asta e și alta nu e. Îți vorbește Dumnezeu în adâncul inimii tale, în dincolo de urechea aceea dinăuntru, nu știu, mai presus de orice. Știi că acesta e omul. Chiar dacă până atunci poate bănuiai, dar n-ai simțit-o tu de plin, n-ai crezut-o tu de plin, n-ai știut-o, n-ai înțeles-o, până n-ai auzit cuvântul ăsta care lămurea și care îți dădea, așa și monahism, la fel. Până nu auzi tu glasul acela spus puternic în inima ta, de care părintele Teofil spunea când întreba cineva, părinte, să intru monahist sau să nu intru? Și a zis, dacă, dragă, dacă mă mai întreb, nu intra. Înțelegeți? Pentru că înseamnă că n-auzise glasul acela, că dacă auzi glasul acela, nu mai întrebi. Ești atât de hotărât că dacă se adună sinodul tuturor patriarhiilor și zice nu, tu zici da. Înțelegeți? Nu pentru că ești neascultător, ci pentru că zic bine, vă ascult, dar eu până la urmă tot intru eu cumva, nu știu, facem o minune că tot mă duce acolo. Așa să vă închipuiți, atât de puternic e glasul acela al lui Dumnezeu un om. Glasul lui Dumnezeu un om, când vorbește el și când îți poruncește el, dă și putere, dă și... Nu e așa... No, aruncă-te, mergi în căsătoria asta, că o-i vedea tu cum ești de aici și tu ești... Dar eu n-am putere, dar nu vreau, dar n-am chef, dar de ce să mă duc eu, dar dacă așa a poruncit Dumnezeu? Nu faci așa. De obicei aceste lucrări nu sunt de la Dumnezeu, nu așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu când îți dă poruncă sau când îți și pregătește sufletul pentru asta și îți dă și putere de săvârșită să o vrei, să o vrei cu toată ființa acea situație sau acel lucru sau... Să ai odihnă, okay, și dacă nu-l vrei, să ai odihnă desăvârșită în ce faci. Să ai pace în ceea ce faci. Îți dă și putere să faci lucrul acela. Nu numai, na, fă. El nu e numai un poruncitor, ci un lucrător al tău, un ajutător al tău. Ori aici mi se pare că noi nu ne asemănăm cu noi. Adică ori facem două sau trei greșeli inverse față de noi. Ori ieșim imediat, unii ies pe hublou când e vântul mai mare și las că văd, eu găsesc o cale. Ești terminat. Valurile te vor face praș și pulbere. Până când ești într-o stare, știți cum e? Exact starea aceasta de furtună, de potop, închipuiți-vă atunci când nu știi pe ce cale să o iei. Se ciocnesc în mintea ta mii de gânduri. Vrei să mergi misionar în Africa? Vrei să devii vrăjitor și nu știu ce, terapeut pe nu știu unde? Vrei să faci și nu știu ce? Peste o seară te gândești că s-ar fi bine să te căsătorești. Altădată zici, ce bine ar fi să fiu musulman. Îți trec toate prostiile prin cap. E ca o furtună fără sfârșit, chiar dacă nu aderi la toate. Ei, în starea aceea, tu n-ai ce să hotărăști. E o mare prostie să hotărăști. De aceea, părintele Arsenie Bocai zicea părintele Dionisie de la Albac, când a se duce, a zis, părinte, eu toată săptămâna vreau să mă căsătoresc, dacă vin la mănăstire, la sfârșitul săptămânii vreau să intru în mănăstire. Ce ziceți? Sunt bun pentru una sau pentru... Și a zis, nu ești bun nici de una, nici de alta. Eu zic, părinte, și așa era, adică nu era bun, era ca și cum un măr necopt, verde, de-abia după ce au dat, văzut floarea și era așa micuț și verde, zice, eu să mănânc pentru compost sau să mănânce copiii din mine? Nici pentru una, nici pentru altul nu ești bun. Adică n-ai ce să mai... Las să mai treacă vremea. Ține-te de poruncile Dumnezeu cât poți. Luptă-te cu gândurile care te luptă în toate părțile. Stai împotriva lor dacă poți. Nu fă greșeli mari și prostii mari până nu... Sau să-ți dau alt exemplu. Până când se mișcă, tu ești pe o navă, pe un corabie, pe o barcă și ai un ochean și te uiți la stele și vrei să pornești, ai acolo tot ce trebuie, ești pe o rachetă, ești legat cu o rachetă și vrei să pornești pe nu știu pe ce, pe galaxia, în galaxia nu știu care. Și tu se mișcă tot așa și zici, acum pornim, acum, și te duci la mii de kilometri de lună, sute de mii de kilometri și zici, Doamne, dar cum am ajuns aici? Păi da, până nu se face liniște, să zici, măi, tu de fapt ce vrei, care, unde, când, unde? Așa, acum s-a liniștit, poți, pornim acum. E așa și când, atâta timp cât omul e numai într-o tulburare, el vrea atunci să aleagă, să arunce în valuri. Și... Ce credeți că se întâmpla cu oricare dintre fiii lui Noe care se aruncau în valuri și porneau la lupta cea mare? Mureau. Trăia vreunul? Nu trăia niciunul. Asta e unul dintre greșelile noastre. A doua, se face puțină liniște și repede suntem ca și omizile alea în cochilia aceea. Nu așteptăm să ne transformăm în fluturi și ieșim așa netransformați cu aripile mici, scurte, fluturile aceea care nu pot zbura. Și ies afară și gata, noi zburăm, ce frumos! Zbori așa 30 de centimetri și dai cu nasul în țărână și acolo îți găsești sfârșitul. De-abia așteaptă vrabii să vină să te facă, adică diavolul. Știți? Nu ieși chiar dacă ți se pare că s-a făcut senin, s-a liniștit. Dar nu simți în inima ta cu tot sufletul că asta trebuie să facă. Sunt lămurit, sunt desăvârșit lămurit. Mă arunc eu, că gata, că de acum știu. Nu. Așteaptă. În răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Și a treia, când chiar, și aici e foarte greu de ținut, aici cad majoritatea. Și aici un singur om am întâlnit printre oamenii simpli care să-mi dezlege taina asta, a ceea ce vreau să zic acum. Asta, a treia greșeală ce poate face omul. Chiar dacă se face cer senin, chiar dacă totul se liniștește, chiar dacă gândurile încetează, chiar dacă inima nu mai e dușmană cu mintea și cu voința și se unesc toate într-un gând și într-o hotărâre, toate sunt perfecte. Dar până nu zice Dumnezeu și nu auzi tu adânc în inima ta clar că asta vrea Dumnezeu, nu fă totuși pasul încă. Mai așteaptă puțin cu răbdare, mai așteaptă puțin. Cei mai mulți nu mai așteaptă aici. Zic, domnule, gata, hotărât, sunt sigur, gata, ce voia Dumnezeu, ce se aștept, nu mai aștept nimic. Am întâlnit un singur om, ăsta se numea Rudy. Bine, am mai spus că Rudy Lazar îl chema. Era fiul unei femei din Ucea de Sus. Bine, l-am întâlnit când el avea 80 de ani. Fiul unei femei din Ucea din Sus, care rămăsese însărcinată cu un neamț în primul război mondial, care trecuse prin sat și neamțul, nu știu, s-a îndrăgostit de ea de neamț și uite că s-a și ea n-a vrut să facă avort, putea și atunci să găsea cu leandru, cu nu știu ce, ca să nu se facă de râs în fața satului și a săraca și să nu, era clar că dacă rămâne însărcinată, mai ales în vremea aceea, nimeni nu o mai lua. Mai ales cu un străin, cu un neamț, care fusese și dușmanul lor și n-a făcut nimic, nu l-a ucis pe bietul Rudy. Că de-aia și-a pus numele, în amintirea neamțului Rudolf, i-a pus tot Rudolf și l-a numit Rudy. Și, da, ortodox Rudolf. Și s-a născut Rudolf, nu știu cum a crescut, nu mai știu dacă, nu-i renul Rudolf, ci s-a născut Rudolf. Nu știu cum a crescut, nu mai știu dacă mama lui s-a recăsătorit, oricum a crescut greu sărăcuțul. Și... El și-a găsit singura lui odihnă pentru că era cumva văzut așa, știți cum i s-a prin satele din Ardeal, Bitangu, străinul, neamțul, când a fost al doilea război mondial, uite neamțul, ăsta e dușmanul nostru, după ce s-au întors armele, când a fost comunismul. Și o crescut săracul singur, dar a crescut cu Dumnezeu. S-a ținut de Dumnezeu cum putea. Și a găsit el sprijin în Dumnezeu pe părintele Arsenie, care era prin preajmă, de la Ucea de Sus, pe sâmbătă nu-i mare de lucru. E și omul ăsta îmi spunea, domnule, m-am dus la părinte și am zis, părinte, mi-am găsit soție, e bună, e fată bună, e nu știu ce. Și părinte avea constant același cuvânt. Mă, nu e încă momentul. Ia-i, mă, dar nu încă acum, mă. Mai rabdă puțin. Mai lasă puțin. Ce mai, dar de ce tot? Nu e acum, dacă eu vreau acum și noi vrem acum și e fain acum. Într-un fel, cuvântul lui Dumnezeu era prin Părintele Arsenie atunci. Dar clar, știți cum vorbea Părintele Arsenie. Clar, așa, nu aveai dubii că poate, poate. Mă, nu acum, mă. Și zicea, așa îmi zicea, mă, dacă te găsești acum, vai de chelea ta, fi. Și zicea, Părinte, așa a fost. Și el, după aia, peste timp, peste... înțelegea și zicea, dom'le, dacă mai stăteam atâta, cum zicea el, că lasă în primăvara viitoare, că era primăvara asta. Lasă atunci, mă, că spun eu. Și el făcea legăturile și zicea, da, domne, pentru că cum a fost primăvara aia, după aia a început colectivizarea și atunci a fost cea mai grea perioadă, a înrăit-o cu totul săraca și a pierdut toate avuțiile, a fost aspre și cu mine și nu știu ce. Că dacă lăsam noi așa, ea smerită că îi se lua pământurile și eu smerit și eu că nu știu ce, altfel era căsătoria. Și a înțeles el că toate aveau un rost, o vreme a lor, un timp a lor și că el l-a luat-o repede, 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 că trebuie acum. Și eu zis, n-am mai zis nimic la părinte, m-am cununat și da, ce? Și s-a dus la sâmbăta după vreo 6 luni și părintele peste mulțime solitară și a zis, vai de chelea ta. Și zice, așa a fost. Că iată soția lui, pentru că el nu a ascultat, a trecut prin niște încercări împreună, pe care probabil că le-ar fi evitat sau altfel le-ar fi trăit ea, mai ales că familia lui nu era bine văzută și după ce s-au căsătorit, au intrat în ocrăi la autorități și a trebuit să intre în colimator cu securitatea, nu știu ce. Și dacă mai lăsa puțin, altfel se rezolvau lucrurile, nu știu cum, dar altfel, încât a ajuns să îi impute, să zică toată ziua, mai făcut mai nenorocit, Rudolf, ești un om așa, 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 și era vai de chela lui că și cuvântul, dar câteodată și cu mâna, și cu... îl bătea, mai lovea. Și el spunea, domnule, am înțeles, domnule, nu-i vorba că nu era ea, că și acum ea murise, că o iubea foarte mult, dar nu era timpul acela, trebuia să ascult eu, dar era prea târziu. Ei, asta e a treia pe care oamenii în general nu o bagă în seamă, nici măcar nu se gândesc la chestia asta a treia. Când îi tună și fulgere, mai ales dacă îi place, ne place la amândoi, nici suntem dragi, mai ales când sunt semne sau când dă Dumnezeu de a întâlnește asemenea oameni, cum a fost Părintele, și hai să zicem că pentru oameni simpli și care nu știu și n-au nicio teologie, nicio înțelegere, nu li se cere, are Dumnezeu grijă și îi mai împiedică, îi mai... așa, dacă asta e voia Dumnezeu. Dar la cei care știu și cunosc și știu ce ar trebui să facă și nu bag în seamă această a treia, răspunsul parcă puternic în inima noastră lui Dumnezeu. Știți că totdeauna ați simțit asta, ca să vă dau un alt înțeles, cum adică să-ți vorbească Dumnezeu, ați simțit asta că în multe situații v-ați sostenit mult timp și v-ați pus sufletul acolo să faceți ceva și numai nu simțeați că dă binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu simțeați că dă binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu ieșa, ieșau lucrurile greu, ostenitor. Și de-abia când dezleagă parcă Dumnezeu ceva, curcă o ușurință lucrurile, chiar dacă cu greutăți, dar exact cum zicea Părintele Irimie, Marga, zicea, domnule, semnul că Dumnezeu e cu cineva e că nu sunt ispite dinăuntru, dintre ei doi, nu că nu-s din afară. Din afară poate să fie. Dar când între ei doi începe să se împace, să nu mai fie ispite între ei doi, să nu se mai tulbure, să nu se mai certe ei între ei numai așa pentru nimicuri, înseamnă că Dumnezeu a deschis ușile spre relația din nou a celor doi. Și că îi zice, bine, mergând, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul și toate celelalte. Și ori asta, în general, e foarte greu de detectat și cei mai mulți dintre noi nici nu prea băgăm în seamă lucrul ăsta. Da, nu vreau să mai intrăm în detalii, e foarte complicat, o să vorbim altă dată despre detalii. Părinte, dar dacă Dumnezeu îți dă gând, adică știi ce vrei, îți dorești mult, îți dorești de mult timp, nu de o lună, Dumnezeu de ce nu îți deschide, nu știu ce, calea, de ce nu te lămurește? Ascultă, așteaptă și nu cred că cineva care cu răbdare și cu credință de fier, cu credință, dacă tu ceri ceva bun, nu ceri ceva rău, dar totdeauna având capacitatea și puterea să zici, Doamne, dar dacă nu este voia ta, dacă asta face rău, îmi face rău mie veșnic, dacă pentru asta și ce se va întâmpla, eu voi pieri, mai bine să nu fiu. Chiar dacă eu asta îmi doresc cel mai mult, mai bine să nu fie asta. Dacă poți să faci asta și să pui mâna lui Dumnezeu viața așa, în chipul ăsta, unei asemenea credință Dumnezeu nu poate să nu facă. Face minuni cutremurătoare cu asemenea credință. Adică îți și dă exact ca la Avram. Când Avram a zis, Doamne, dacă asta e voia ta, nu înțeleg nimic, mi-ai dat copilul ăsta, mi-ai promis că îl faci tata multor neam și acum am incer să-l jăvesc, că asta fac. Dacă tu asta vrei, nu înțeleg nimic, dar fac. Și Dumnezeu nu numai că nu i-a cerut copilul, i-a dat și i-a mai dat și binecuvântări și, și îl știm și acum că stăm în sânul lui dacă vom merge dincolo. Adică așa, așa face Dumnezeu și cu cei care, să zicem că nu le-a dat ceva, încă nu i-a ascultat sau pare că nu i-ascultă. Dar tu să zici, Doamne, eu cred că îmi vei da, iar dacă cumva nu îmi vei da, știu desăvârșit că nu îmi vei da pentru că e mai de folos pentru mine să nu-mi dai. Să ai puterea asta să-i zici lui Dumnezeu așa, e atât de mare înainte de Dumnezeu, acest lucru e atât de cutremurător încât Dumnezeu, eu n-am întâlnit om care să zică așa și să nu primească până la urmă. N-am întâlnit. Adică să poți să te poți lepăda de tine, să poți lăsa tot ale tale de voia lui Dumnezeu. Am întâlnit la sfinți și la mari trăitori, unde chiar au putut să accepte până la sfârșit toată voia lui Dumnezeu. La oamenii obișnuiți le-a cam dat. Oamenii săraci au nevoie, nu pot suporta mult și atâta cât au fost, le dă Dumnezeu, cât au răbdat ei. Dar la sfinți mari și am văzut că i-au putut duce până la sfârșit în această stare. Dacă n-a fost voia lui Dumnezeu, dacă n-a fost, dacă nu era folositor pentru ei. Dar acestea sunt rarisime situațiile. Nu cred că cineva dacă își pune astfel nădejdea Dumnezeu și face ca și Hristos la sfârșit când a zis, Doamne, ia paharul ăsta de la mine, dar dacă voia ta este alta, fie voia ta, și dacă omul face exact așa, nu se poate să nu-i dea. El lui nu i s-a dat, dar nu i s-a dat pentru că el e Sfântul Sfinților, mai presus de orice. El a putut duce până la sfârșit, dar el a purtat pentru noi nedarea. Cum se, lui nu i s-a dat, dar nouă ni se dă. Știți? Ca și cum ar zice, tot ceea ce nu trebuia să ni se, ce și nouă trebuia să ni se dea, uite, ni se va da de dragul lui Dumnezeu, de dragul faptului că Fiul Dumnezeu a purtat El. Lui nu i s-a dat. El n-a fost salvat de Tatăl aducând un berbec între mărăcini. N-a fost salvat. Și nouă ni se dă dacă avem asemenea credință și urmăm pe Hristos. Și atunci, asta întrebarea cu că, dar, Dumnezeu, ce, de când, cum, cât m-am străduit, ce am făcut, fai de mine... Ține-te tare, ai credință că îți va da Dumnezeu. Dacă, da, nu cred că îmi vei da. Poate că nu vei da. Poate că mă urăști. Poate că pe altul iubești mai mult. Dacă încep cu asemenea lucruri cu Dumnezeu, ia-ți gândul. Nu în sensul că nu pot veni asemenea gânduri, dar când tu colaborezi cu ele, le încurajezi, le crezi, atunci... Părinte explica. Sau îți dă, da, îți dă la măsura ta. Toate sunt la măsura omului. Îți dă un cârtitor, un șmecheraș, un test, dacă și el... Exact cum măsori tu, ți se măsoară. Aceeași măsură. Măsori cu credință mare, măsori cu credință tare, măsori până la jertfă totală. Om cu credință mare și tare până la jertfă totală îți dă. Înțelegeți? Măsori cu măsură mică, cu cărteli, cu de ăștia. Pentru că asta te ajută să te naști și tu. Adică văzând, pălmuind, cum zicea Părintele Arsenie, ne pălmuim unii pe alții până când ne înțelepțim. Și adică, ce mai dă-mi una. Băi, ce dureros, nu mai dau, ție nu-ți mai dau. Nu mai dai nici tu, că nu mai dau nici eu. Că altfel nu, altfel tu dai la nesfârșit, că dacă nu ești tu pălmuit, nu știi ce dureros e. Ca la copiii mici, care ei nu știu. Vine și trage o palmă la nu știu cine și până nu-i dai și tu una să vadă ce dureros e, zici, tot dă. Dar mama, peste față, peste nas, peste nu-i pasă. Părinte, explicați-ne, vă rog, puțin din cuvântul, mă veți căuta și nu mă veți găsi. E mult de spus, nu avem timp și cred că încep să vină părinții. Cât e ora? 8. Da. Numai le citesc așa ca să nu fie supărați cei care le-a scris. Răspunsul la asta e mult de spus și e frumos răspuns, dar nu avem timp. În primul rând, răspunsul e simplu. Hristos nu va mai fi o persoană publică pe care poți găsi oriunde la iudei. Că iudeii, da, că auzeau că este în Galileea. Fugeau la el și îl găseau acolo. Era acolo. Uite-l. Hai să-l vedem, hai să vorbim cu el, hai să-l ispitim, hai să nu știu ce. După înviere rămâne persoană vie, puternică, adevărată, dar se ascunde de cei care n-au vrut să-l cunoască, de iudeii aceia care n-au vrut să-l cunoască când el a venit să le vorbească deschis pe față, n-au vrut să-l cunoască și vor căuta, nu neapărat pe el, dar vor căuta adevărurile pe care le-a spus, vor căuta toate cele pe care sufletul lor însetează după ceea ce spune Mântuitorul, poate se vor trezi la sfârșit, dar e prea târziu. În ce sens e prea târziu? Că nu-l vor mai găsi așa în trup și nu știu dacă ei sunt pregătiți să cunoască și să înțeleagă învierea Mântuitorului, să poată să creadă în el că este viu, cum Pavel a auzit și a zis, cine ești, Doamne? Că nu înțeleg. Cine e glasul care vorbește din cer? Adică nu putea înțelege lucrul ăsta. Astea sunt în sensul ăsta. Nu-l vor mai găsi. Dar are și alte înțelesuri. Părinte, credeți că e bine ca un student să meargă vara să lucreze în străinătate, de exemplu, Da. Da. Foarte bine. Mi se pare chiar foarte frumos. De ce nu? Bine, acum nu munci rușinoase, sau eu știu. Dar, cum să nu? Foarte bine. Foarte folositor. Vă rog să anunțați că voi nota la finalul propunerile pentru Sfânta... Pentru Sfântul Sfânt, o clădire... Ah, da. Acum înțeleg că nu puteam să citesc bine. Doamna e dintr-o parohie și părintele duhovnic, am uitat acum cine. Dumitru Cobzaru, din parohia mare a catedralei, nu? Și părintele Dumitru Cobzaru a fost de acord, pentru că dânsa s-a gândit că, uite, Doamne, Clujul nu are un ocrotitor, un sfânt ocrotitor. Și atunci s-au gândit în fiecare parohie să se facă așa un caiet sau, nu știu, cred că a făcut doamna, l-a lăsat pe aici pe undeva. Și fiecare ce crede și simte. Doamne, aș vrea ca Sfântul Ocrotitor al Clujului să fie. Sfântul Ștefan cel Mare, că el a făcut mitropolia aici pe Feleac. Nu știu, alt sfânt, care ne trece nouă prin cap. Și care l-aveți voi la suflet. Și cumva dânsa se adune la sfârșit să se facă așa un fel de... E o muncă sisifică. Un fel de... Care sunt mai mulți doriți să se ducă la mitropolie, să vadă că mitropolitul probabil va fi de acord și sinodul local și așa. Și de aici încolo vom vedea.
Da.
Păi nu are, păi nu prea au fost ființi așa de ăștia cu moaște aici, că dacă erau, de exemplu, moaștri unui sfânt, era el o prătitor.
La Bunjoane sunt un Gheorghe, dar nu e imperiu
mașinile. Păi până la urmă trebuie să plecăm de la ideea foarte clară că Clujul până prin 1918, nu știu dacă știți, că aici erau 70% maghiari și 20% români, că nu erau lăsați să se stabilească Cluj românii. Și numai vieții greco-catolici au fost îngăduiți după unire să mai vină să-și facă școala Bob și biserica Bob și s-au strecurat și ei pe aici puțin români, dar românii erau pisate și n-aveau voie să se apropie de Cluj. Și atunci de-abia de prin anii 40, 50, 60 au început să vină românii, 70, 80 și sunt acum 89% români și 11% maghiari. Da, este ora 6, citit-o căminilor, da. Vă rog să anunțați că voi nota, da, asta am mai citit-o. Cred că nu mai e nimic special. Cam acestea sunt, văd aici un bilețel. Astăzi la discuții să amintesc de Maica Rafaela. Așa. Nepoatele părintelui Stăniloae, Maica Rafaela, o știți, au fost jos și au vorbit când era și preasfințitul. Mai ales Maica Rafaela și sora Elena Mireancă, dar în vârstă și ea, dar mai ales Maica Rafaela, vrea să vină măcar două fete sau trei, care să vrea să învețe puțin din marea măestria cu sutului pe care o știu ele. A făcut lui de nu știu ce cruciulițe, nu știu cum, crusute, croșetate, o dată pe săptămână, de două ori, și să nu îmi ducă taina cu ele în mormânt.
Și unde le găsim?
La centru Sfântul Nectar, sunt tot timpul acolo. Știți ce înseamnă centru Sfântul Nectar?
Ei, nu știți.
Centru paliativ, nu știu ce, de, știți voi, unde se duc oamenii care sunt în ultimul stadiu de, cu bolile și sunt ajutați și îngrijiți și sunt și ele acolo că sunt bătrâne și bolnave și vă așteaptă. Mergeți numai jos la centru Sfântul Nectar în Mărăști, la parter și întrebați pe portar sau pe maica de acolo care cu informația unde sunt maicile Rafaela, Filoftea și sora Elena. Și imediat vă duce și tata. Cum cine pe cine? Păi crezi că tu pe maica Rafaela? Păi, dar ele sunt pricepute, experte în... Ele pe... Să nu moară, să lasă taina... Păi da, mai învață ele la vârsta asta, săracile. Ce să mai facă? La 89 de ani. Da. Acestea sunt. Să zicem rugăciunea. Să zicem cu bine, să fie adevărat.
Cu să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără zicăciune, de Dumnezeu cuvânt. Slavă de Dumnezeu pe mori.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de acum și pururile, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Dumnezeu, Domnului Părinte.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.